Ja, ons aanbid almagtige God. Ek het glad nie vir Janne Marie vertel waaroor ek preek vanoggend nie, maar die liedjies het so ingebou op wat ek vanoggend wil sê. En toe Rudy ook nou hier bid, hy weet ook eers waaroor ek gaan preek en hy was so spot on gewees. Ek het eintlik nou nog nie 'n tema vir my preek nie. So luister maar en hoor en dan kan julle na die tyd dalk vir my vertel wat ek het moes gemaak het. Ja, wat 'n voorreg is om pa te wees. Om kinders in 'n ou se lewe te hê wat eintlik aan jou bou. Ek het al my lewe lang gedink, ek is reg om pa te wees. Tot my eerste kind gekom het, ek besef ek hoe ver reg ek was. Hoe ver verkeerd ek was. Ek was alles behalwe reg vir kinders gewees. Kinders bou en vorm aan 'n mens, soos wat die pad aangaan. En ja, ongelukkig, as jy jonk is en jy kinders, dan ek wil amper sê jy leer saam met hulle. Hoe om kinders groot te maak. Nou, ek en my wil het nou die voorreg om op ons jeugdige ouderdom weer een kind in die huis te hee. En ek verstaan ook om die Here vir jong mense kinders gegee het. ek dink ons energievlakke is nie daar van toe ons jonger was nie. Maar dit bly 'n voorreg. Dit bly 'n voorreg om 'n kind in jou huis te hê en die voorreg om pa genoem te word. Die van julle wat nog jonk is en nog nie pa is nie. Julle, dis seker een van die beste ervarings wat 'n mens kan hê, is om pa genoem te word. Die afgelope 2-3 maande is ek besig met die boek van Jesaja. En as jy Jesaja lees, 'n klomp profetiese boodskappe van Jesaja aan die volk Israel. Maar dit is nie net Jesaja nie, ek wil sê as jy die hele Ou Testament deurlees, dan lees jy hoe Israel geval het, hoe hulle, meeste van hulle valle was, maar dat hulle afgode aanbid het. En dan die Here hulle gestraf. Die Here het 'n ander volk gestuur om teen hulle oorlog te kom maak, hulle uit te dryf. En dan iewers op 'n punt kom die Here en sê, bekeer julle net. Vra net vergifnis. En dan vergewe die Here hulle weer. Net vir 'n rukkie en dan val hulle maar weer in daai struik van afgode en goed, en ek moet sê die afgelope 3 maande het ek menigmale die tollenaarse gebed gebid. Wat hy sê, Here, vergewe my, 'n arme sondaar. Ek kon nie anders dan nie. Kom ons lees net daai gelykenis van die tollenaar, Lukas 18 vers 9 tot 14. Daar sê, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I'm not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to the heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you, this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. As jy die tollenaar se gebed lees, Hy het nie een keer vergifnis gevra nie. Hy, aan die een kant was het geestelike moogmoed, wat hy gesê het, dat, dankie dat ek soos ander mense is, wat roof, wat onreg doen, egbreek pleeg. Dankie dat ek soos hierdie tollenaar is. En dan het hy nog so al van 'n wettiese godsdienst gehad van, ek gee maandeliks my tiende, ek vas 2 keer per week. Hoe maklik is dit om in hierdie struik te val nie? Jy is dalk op 'n baie goeie plek met die Here. Jy is op 'n plek waar jy voel, Jesse, ek is eintlik okay met die Here, ek is 'n kind van die Here. Wanneer jy stilte tyd hou en jy bid, ek wil vergifnis vra as die laaste ding in jou gebed. Jy bid nie eens oor vergifnis nie. Jy vra vir die Here eerder 'n klomp goed wat jy wil hê. Maar vergifnis is die laaste ding in jou gebed. En ek wil eintlik sê, wat 'n gevaarlike plek om te wees. Kom ons lees gou Filippense 3 vers 5 tot 6. Hoor wat sê Paulus oor homself. En ek haal dit net so 'n bietjie uit konteks aan, maar net vir die punt wat ek maak. Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard of the law, a Pharisee. Kom aan, kom. As for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. Paulus wat eintlik ook homself beskryf as hierdie perfekte Jood, hierdie fariseer wat die wet geken het. Wat Jesus se kinders vervolg het. Uit die Joodse oogpunt, uit 'n fariseers oogpunt, was hy die een gewees. Paulus sê baie om op trots te wees. As hy ou kyk in daai tyd in terme van die fariseers, hy het verskriklik baie trots gewees. Gelukkig stop Paulus hierdie. Maar ek gaan nie nou verder lees, ons gaan later verder lees van hierdie stukkie. Wat ek wel verder oor Paulus wil lees, is hoe Paulus homself gesien het. Kom ons kyk gou eers na 1 Timoteus 1 vers 12 tot 15. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that he considered me faithful, appointing me to his service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. In die Afrikaanse weergawe, ek gaan dit ook net gou vir julle lees. Christus Jesus, ek dank hom wat my versterk het, Christus Jesus, ons Here, omdat hy my betroubaar geag het, toe hy my in sy diens aangestel het. Vir my wat voorheen 'n lasteraar, 'n vervolger, 'n geweldenaar was, nogtans is ek begenadig om ook uit ongeloof onkundig, omdat ek uit ongeloof onkundig opgetree het. Ons Here se genade oor my was oorvloedig en daarmee saam ook nog die geloof en liefde wat daar in Christus Jesus is. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos. En dan sê Paulus, van wie ek die heel grootste is. Die ironie van toe Paulus hierdie gesê het, dit was nie toe hy net tot bekering gekom het nie. Paulus het hierdie gesê, amper op die einde van sy leeftyd, het hy hierdie opmerking gemaak. En op die einde van sy leeftyd sê, ek is 'n lasteraar, 'n vervolger, 'n geweldenaar, obvious verwys hy terug na voor hy kind van die Here geword het. En die mooi van Paulus was, hoe nader hy aan die Here beweeg het, hoe leliker het sy sonde vir hom geword. Hoe nader ons aan die Here beweeg, hoe meer bewus raak ons van ons sonde, hoe meer bewus raak ons eintlik met die lelike goed waarmee ons besig is. hoe bewus raak ons hoe ons hom te leer stel. Verder verklaar Paulus dan nou nog in Romeine 7 vers 18 tot 20. I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature, for I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do, not what to do, this I keep on doing. So Paulus sê, hy wil graag die goeie doen, maar hy sukkel om die goeie te doen. Paulus loop in hierdie stryd rond, dat hy die pad saam met Jesus wil stap, en sondeloos wil lewe. Maar hy kry dit nie reg nie. Dis amper soos toe Jesus gaan bid het in die tuin van Getsemane, en hy kom terug by sy disippels, en sy disippels slaap, en Jesus sê vir hulle, die gees is gewillig, ek wil graag doen wat reg is, maar die vlees is zwak, ek kry nie gedoen wat reg is nie. Ons nie maar dieselfde probleem nie, ons wil so graag die regte dinge doen, en voor ons oor uitvee, dan het ons alweer een verkeerde ding gedoen. Ek wil so graag vir my vrou die man wees wat haar op haar hande dra, en voor ek my kan kry, dan het daar woord uitgeglip wat as seer gemaak het. Dit is die voortdurende stryd waarin ons is. Ons wil die beste wees, maar ons sukkel om het reg te kry. Kom ons kyk wat sê Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 10. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and this grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was in me. Julle sal hier hoor die skuldgevoelens wat vir Paulus dryf oor hy die kerk vervolg het. Hy beskou homself die geringste van al die apostels, wat nie eers verdien om 'n apostel genoem te word nie. Maar deur die genade van God is hy in die posisie geplaas om 'n apostel te wees. Nie deur sy eie toedoen nie, maar slegs deur die genade van God is hy in 'n posisie geplaas om apostel te wees. Efesiërs 3 vers 8. Although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Weereens, Paulus wat hom nie self sien as hy beskou hom as die geringste onder die heiliges. Vergeet van dat hy homself nie eens beskou om 'n apostel genoem te word. Hy beskou hom as die geringste van die heiliges. Maar die genade van die Here het hom in 'n posisie geplaas dat hy aan die heidene God se verlossing kan verkondig. Nie omdat hy dit wil doen nie. Nie omdat hy soos in die begin gesê het hierdie fantastiese Jood was nie. Maar absoluut uit genade uit. Uit genade wat van die Here afkom. Het die Here hom in 'n posisie geplaas om hierdie te kan doen. Dit is eintlik verskriklik om te dink. Seker een van die grootste apostels in die Bybelse tyd beskou homself as die grootste sondaar. Die grootste apostel wat homself nie eers sien as die een wat hy moes eintlik nie apostel gewees het nie. Dis Paulus se siening daarvan. Die beste van alles is Paulus het omtrent die helfte van die Nuwe Testament geskrywe. Maar hy beskou homself as die een wat eintlik die God se genade verdien nie. Dis eintlik verskriklik om te dink. Ek dink sommer nou aan Merwe se waar hy uitgekom het, nog net hy sonde gedoen het. Dat die ou dink jy is goed genoeg, en toch bly Satan ons aanval. Nou, as die ou nou dink in terme van Paulus, wat die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, en toch om beskou as dieselfde van as die grootste sondaar. Hoe laat dit jou voel? Gee dit jou hoop? Of laat dit jou wonder oor jou verlede? Toe ek oor die vraag gewonder het, was my antwoord so bietjie van al twee. Want as ek na my verlede kyk, is ek eintlik ook skaam oor my verlede. Ek is die ou wat hier voor staan en kan getuig dat ek as jong seun my hart vir die Here gegee het. My ma sê ek het al op 4-jarige ouderdom besig gewees met die dinge van die Here. Maar as ek terugkyk op my lewe, is my pad ook gesaai met sondes. En dan wil ek saam met Paulus uitroep. Ek is die grootste sondaar. Jesus het vir my sonde gesterf, sy bloed het was my skoon. Maar ek bly toelaat dat die wêreld vir my vertel wat om te doen. Die wêreld sleer my mee. En die wêreld vertel vir ons stories. En ons val daarvoor. Satan kom fluister in ons oor en ons glo hom. En dan moet ek ook soos Paulus sê, ek wil graag die goeie doen, maar dit doen ek nie. Ek sê vanoggend hier voor julle en ek het eintlik niks om oor trots te wees. Ek is 'n sondaar. Maar God se genade. Ek kan elke oggend die tollenaarse gebed bid. Want ek is 'n sondaar. Here God, wees my 'n arme sondaar genade. En hierin lê my hoop. God se genade is genoeg. Hy gaan haal die grootste sondaar en maak hom sy grootste apostel. Ek staan vanoggend hier voor julle as 'n oudeling van die kerk. Nie omdat ek die wonderlikste en heiligste persoon is wat hier staan nie. Ek dink glo hier's van julle wat beter as ek is. Maar ek staan hier so omdat God se genade Godse genade het my gesit. Godse genade is genoeg vir my om hier te kan staan as ouderling voor julle vanoggend. Ek het niks gedoen om hier te wees. Ek staan slegs hierso, omdat Godse genade my in hierdie posisie geplaas het. Nou is baie van julle wat in leierskapposisies ook in die kerk is. Julle is daar oor julle oulik is. Julle is daar omdat God se genade vir julle genoeg is. En as jy nou vanoggend hier dink en sê, ag, ek is maar net 'n gewone saint in die kerk. Jy is 'n saint in hierdie kerk, omdat God se genade vir jou genoeg is. Om geen ander rede nie. Ek wil verder gaan en gou vir julle Exodus 20 vers 4 tot 5 lees. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I'm a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Ons het nou verskriklik gepraat oor God se genade. En ons kan so maklik verval om te dink, okay, God se genade is genoeg, ek kan nou maar sonde doen. God se genade gee nie vir ons 'n lisensie om sonde te kan doen nie. God se genade is daar om ons te red. Nie om aan te hou sonde doen nie. En wat vir my treffend is van Exodus wat ons nou net gelees het, is God sê is die jaloerse God. Ons mag nie afgode aanbid nie. Nou dink ons by onsself, maar ons het eintlik afgode in hierdie tyd wat ons leef. Ons het hierdie beelde wat ons maak. Ons afgode lyk maar net 'n bietjie anders. Hoeveel tyd spandeer jy op social media? En dan sê ons het nie tyd om by die Here uit te kom nie. Hoeveel tyd spandeer ons op die sportveld? Of voor die TV besig om sport te kyk? Of voor die TV om 'n reeks te kyk? Of whatever jy voor die TV doen. Maar ons het nie tyd vir die Here nie. Die Here sê vanoggend vir jou, ek is 'n jaloerse God. Ek soek 100% vir jou. Ek soek nie net 'n bietjie nie. Johan het altyd die voorbeeld van, as jy jou hart vir die Here gee, jou hart is soos 'n huis met kamers. En as jy jou hart vir die Here gee, die Here soek nie net een kamer. Hy soek al die kamers van die huis. En dis wat die Here vanoggend vir julle kom vra. Ek soek al die kamers. Ons kan hier so staan en ons kan sê, Here, ek is 'n kind van die Here. Maar dalk is daar kamers in jou huis wat jy nog nie vir die Here gegee het nie. En die Here vra vanoggend vir ons om daai kamers vir hom te gee. Om 100% vir die Here te gee. In die oomblik as ons vir die Here eerste stel, 100% eerste stel, dan beweeg ons nader aan die heiligheid van God. En dan sien ons raak hoe lelik ons sondes is. En ek wil sommer net Paulus se woorde echo, Filippense 3 vers 7 tot 8, nadat hy vertel het hoe wonderlik hy is, toe sê hy hierdie, but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them rubbish, that I may gain Christ. Kom ons maak toe die oor. Ja, Vader. Ek kan nie anders as om vanoggend net te bid. Vergewe my, arme sondaar. Dankie dat ek soos Paulus kan uitroep en sê, ek staan nie vanoggend hier omdat ek wonderlik is nie. Omdat ek hierdie fantastiese getuieskrif het van dat ek op 4-jarige ouderdom met die dinge van God besig was nie. Ek staan vanoggend slegs hierso omdat God se genade vir my genoeg is. En ek loof en prys U daarvoor. Dankie, Vader.